Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregleda najvažnijih vesti. Problem siromaštva ne može biti rešen bez ekonomskog preporoda i oživljavanja privrede, ali će nova vlada uraditi više nego što je bilo ko obećavao, tvrdi premijer Dačić. Dosadašnji ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić predao dužnost novom šefu diplomatije Ivanu Mrkiću. Sirijska vojska krenula u kontraofanzivu na pobunjenike u Alepu. Janko Tipsarević, Ana Ivanović i Andrija Zlatić uspešno startovali na olimpijadi u Londonu. Za naše ostale sportiste prvi olimpijski dan nije bio uspešan. Bojana Jovanovski osvojila prvu titulu u karijeri posle pobede u Baku nad Julijom Cohen. Sutra će biti pretežno sunčano i toplo, krajem dana mogući pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od 34 do 38, u Beogradu 37 stepeni. Novo izabrani premijer Ivica Dačić izjavio je da će učiniti više nego što građani očekuju i da će nova vlada uraditi više nego što je bilo ko obećao. Dačić je u intervju Tanjugu rekao da su ekonomski ciljevi vlade ostvarivi ako se uloži maksimum napora da se smanji budžetski deficit i podstakne proizvodnja. Detaljnije Nataša Ćimović.
Novi premijer Ivica Dačić rekao je da je siguran da građani Srbije od ove vlade i od njega kao premijera imaju velika očekivanja, ali da je sve ono što je govorio u predizbornoj kampanji zaista i mislio.
Ja u predizbornoj kampanji se nisam bavio predizbornim lažima i obećanjima. Siguran sam da građani Srbije od ove vlade i od mene kao premijera mnogo očekuju. Ja ću učiniti mnogo više od onoga što oni očekuju i ova vlada će raditi više nego što je bilo ko obećao.
Na Tanjugovo pitanje na čemu zasniva uverenje da će u ovakvoj teškoj ekonomskoj situaciji ispuniti ciljeve koje je izneo u ekspozeu, Dačić je objasnio da je želeo da jasno naznači pravac kojim zemlja treba da ide. Srbija ide evropskim putem, Srbija ima kosovski problem, Srbija ima problem siromaštva i mnoge druge. Zato je, kaže, prvi osnovni cilj očuvanje makroekonomske stabilnosti.
Zato ćemo i od prvog dana rada nove vlade raditi na stvaranju makroekonomske stabilnosti, a to znači da se zadrži finansijska disciplina, a to znači da se skrešu svi nepotrebni birokratski troškovi, troškovi države, a da se sa druge strane uloži maksimum što možemo u razvoj i obnovu naše privrede. Jer to znači razgovarati i sa MMF-om i sa Svetskom bankom, ali i sa drugim državama na većem podsticanju tih investicionih projekata.
Nova vlast će, poručuje građanima premijer Ivica Dačić, učiniti sve što može i da pored svih razlika koje postoje, pored svih problema na koje možda svako gleda svojim očima, eliminiše moguće sukobe unutar vladajuće koalicije, kako bi vlada bila jedinstvena, a ministri timski igrači.
A u ministarstvima se nastavlja primopredaja dužnosti. Dosadašnji ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić predao je dužnost novom šefu diplomatije Ivanu Mrkiću i poželeo sreću novoj vladi u suočavanju sa izazovima koje je očekuju. Mrkić je pohvalio svog prethodnika i rekao da je on ostavio dubok pečat u srpskoj diplomatiji. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Zahvaljujući radu bivšeg ministra spoljnih poslova, Srbija je postala lako uočljiva zemlja na političkoj karti sveta, rekao je novi šef srpske diplomatije Ivan Mrkić. O tome koliko je njegov rad bio dobar svedoči i činjenica da je izabran za predsedavajućeg Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Mrkić je rekao i da će se truditi da ide njegovim stopama.
Ja primam ovu dužnost kao veliku čast, ali verovatno i kao još veću obavezu i odgovornost. Trudiću se koliko god mogu svim svojim sposobnostima da tu dužnost obavljam časno i maksimalno profesionalno.
Novi ministar zahvalio se predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću i Srpskoj naprednoj stranci koja ga je kandidovala, iako je nestranačka ličnost. Dosadašnji ministar Vuk Jeremić čestitao je Mrkiću na izboru za tu funkciju i dodao da je on bio jedan od njegovih najbližih saradnika i da u njega ima ogromno profesionalno poverenje.
Nadam se da će u rešavanju složenih pitanja koji se postavljaju pred Srbijom u spoljnopolitičkoj areni imati takvu podršku i široke javnosti. Ta pitanja i ti problemi su i suviše ozbiljni da bi sebi mogli da priuštimo unutrašnje podele.
Jeremić je izrazio nadu da će novo rukovodstvo izvući pouke iz grešaka koje je prethodna vlast činila, ali i da će iskoristiti uspehe koje je ona postigla. Novi ministar Mrkić je karijerni diplomata. Radio je u Saveznom sekretarijatu za inostrane poslove i u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije. Bio je ambasador na Kipru, u Japanu, a državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova postao je 2011. godine. Novog šefa diplomatije već u ponedeljak očekuje susret sa italijanskim ministrom spoljnih poslova Giulio Tercijem. Dva ministra razgovaraće o bilateralnim odnosima i evropskim integracijama Srbije.
Jedno od važnih pitanja pred novom vladom je status Kosova i Metohije i odnos sa Evropskom unijom. Nemačka kancelarka Angela Merkel odmah po formiranju srpske vlade izrazila je nadu da će Srbija nastaviti sa evrointegracijama kroz reforme i normalizaciju odnosa sa Kosovom. Na tom putu nemačka vlada će i dalje snažno podržavati vašu zemlju, obećala je nemačka kancelarka. Trajno i održivo rešenje za odnose Beograda i Prištine može se pronaći isključivo kroz politički dijalog, jer su se svi drugi načini pokazali manje produktivnim i nezadovoljavajućim, ocenjuje savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić.
Za nas je veoma značajno da u zemlji postignemo unutrašnji konsenzus o formatu političkog dijaloga između Beograda i Prištine. Važno nam je da u postizanju tog konsenzusa učešće uzmu svi značajni društveni akteri u Srbiji i značajno nam je da ishod tog procesa bude rješenje koje će biti prihvatljivo sa aspekta naših državnih i nacionalnih interesa. Novi pregovarački tim biće suočen sa veoma teškim nasleđem iz prethodnog perioda koje između ostalog podrazumeva određene stvari koje nisu do kraja precizirane, odnosno veliki broj tih takozvanih kaučuk paragrafa koje dovode do različitih tumačenja. Na nama je da pronađemo rešenje i ne ugroziti našu poziciju ni u političkim pregovorima koji će uslediti, ni u smislu naših daljih državnih planova i aspiracija.
A posle formiranja nove vlade Srbije nastavljaju se spekulacije o mogućim promenama na lokalnim nivoima vlasti, posebno u Vojvodini.
Pokret Dveri pozvao je Srpsku naprednu stranku, Demokratsku stranku Srbije i Srpsku radikalnu stranku u Novom Sadu da što pre formiraju koaliciju sa Dverima i smene Demokratsku stranku i Ligu socijaldemokrata Vojvodine u Gradskoj skupštini. Do sada nismo dobili ni jedan zvanični poziv za pregovore od stranaka koje smo pozvali 4. jula sa predlogom formiranja nove vlasti u Novom Sadu, navodi se u saopštenju Pokreta Dveri. A gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić izjavio je da nije politički razumno destabilizovati prilike u Vojvodini zbog promene odnosa na republičkom nivou. Pavličić je za Novosadski dnevnik rekao da postoje pritisci nove republičke koalicije prema Novom Sadu i drugim gradovima u pokrajini. Naglasio je da će se aktuelna vlast u Novom Sadu truditi da postizborna koalicija opstane. Predsjednik Novosadskog odbora Srpske napredne stranke Miloš Vučević juče rekao da je cilj te stranke da vlast u Novom Sadu bude promenjena, ali da to sada zavisi od Socijalističke partije Srbije.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Na početku emisije čuli smo izjavu premijera Ivice Dačića da su ekonomski ciljevi vlade ostvarivi ako se uloži maksimum napora da se smanji budžetski deficit i podstakne proizvodnje. Nova vlada imaće pune ruke posla da bi za početak stabilizovala sve komplikovanije socijalno-ekonomske prilike u Srbiji. Zajednička je ocena i sindikata sa kojima smo razgovarali i Unije poslodavaca Srbije. Sindikati tvrde da bez novih investicija u privredi neće biti nikakve koristi od mera kao što su zamrzavanje plata i penzija u javnom sektoru, povećanje PDV-a ili pooštravanje zakona o radu na štetu zaposlenih. Poslodavci, s druge strane, očekuju da država konačno prekine sa prekomernom javnom potrošnjom. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanovića.
Predsednik Udruženih sindikata Srbije Sloga, Željko Veselinović, spreman je da sačeka prvih 100 dana rada nove vlade. On sa druge strane kaže da ministre čeka puno problema sa kojima neće biti lako izaći na kraj.
Budžet prazan, teško isplaćivati i plate i penzije i problem u tome što privreda ne funkcioniše, što svakim novim danom zatvaraju fabrike, nema otvaranja novih radnih mesta, najavljivane investicije, više milionske bilo u predizbornoj kampanji od jedan put sale, tako da ja realno nisam optimista da će se na jesen desiti nešto, ajde da kažem, posebno dobro za naše građane i za naše radnike Srbije.
Optimista nije ni potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović.
Dobar
zamrzavanje plata i penzija, neke najave izmjene zakona o radu koje predviđaju fleksibilno zapošljavanje. Mislim da će čak i PDV otići gore, tako da u ovom trenutku ne očekujemo ni na kratak rok pozitivne rezultate. Bez investicija, bez novih programa nećemo moći. Administrativnim putem se kriza neće rešiti.
Predsjednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković smatra da stabilizacije socijalno-ekonomskih prilika u Srbiji ne može biti sve dok se potpuno ne izmeni odnos prema budžetu države i javnim financijama.
Suviše veliko opterećenje realnog dela privrede koje je rezultiralo smanjivanjem broja i zaposlenih, smanjivanjem broja privrednih subjekata i pravljenjem praktično sve većeg jaza između onih koji troše budžet i firmi koje rade u realnom sektoru, koji su sve težem položaju, koji oni u ovom stanju više neće moći sigurno da podnesu, znači preti nam, ako bi nastavili ovim putem, još mnogo teža situacija nego ova do sada.
Poslodavci traže i poresko rasterećenje zarada iz koga bi, kako tvrde, finansirali otvaranje novih radnih mesta. Sindikate posebno brine realna vrednost plata, cene osnovnih životnih namirnica i komunalnih usluga.
Radnici Kragujevačke fabrike Šumadije DES prekinuli su štrajk glađu i u ponedeljak se vraćaju na posao. Oni su 18 dana štrajkovali glađu zbog neisplaćenih zarada. Direktor fabrike Veroljub Bradić izjavio je da je firma pozajmila 100.000 dinara i da će već danas radnicima biti uplaćeno od 5 do 6.000 dinara za kupovinu lekova. Radnicima Šumadija DES fabrika duguje ukupno 7 zarada, zbog čega je 11 radnika štrajkovalo glađu u holu upravne zgrade. Tokom štrajka oni su odbijali medicinsku pomoć. U nastavku novosti dana je ekonomska statistika.
Ukupni problematični krediti bankarskog sektora u Srbiji, odnosno krediti sa kašnjenjem u otplati dužim od 90 dana, na kraju prvog tromesečja ove godine iznosili su 387,5 milijardi dinara i činili 20,4% ukupno odobrenih kredita, objavila je Narodna banka. Kako se navodi, povećanje problematičnih kredita nastavljeno je u prva četiri meseca ove godine i to za 45 milijardi dinara. A dinar će u ponedeljak ojačati za 0,5%, odnosno 63 pare. Zvanični srednji kurs biće 118,05 dinara za euro, objavila je Narodna banka Srbije.
Sirijska vojska počela je da bombarduje grad Alep, koji je jedno od uporišta pobunjenika. Pripadnici regularne vojske raspoređeni su već nekoliko dana na periferijama Alepa, a prema rečima sirijske opozicije, trupe su krenule ka kvartu Salahedin, gde ima najviše pobunjenika. Kako se navodi, oko tog kvarta raspoređeno je stotinjak tenkova. Mediji prenose da hiljade ljudi beže od bombardovanja i da su preplašeni od helikoptera koji lete na maloj visini. Crveni krst evakuiše svoje osoblje iz Damaska i Alepa. Šef ruske diplomatije rekao je da Rusija neće dozvoliti da se brodovi pod njenom zastavom pretresaju, što je inače predviđeno sankcijama koje je Evropska unija uvela Siriji.
Nemačka kancelarka Angela Merkel i predsjednik Francuske François Hollande poručili su u telefonskom razgovoru da će učiniti sve da zaštite eurozonu. Dvoje državnika navelo je da su njihove zemlje duboko posvećene očuvanju eurozone i da članice eurozone i evropske institucije moraju da ispunjavaju svoje dužnosti. I Nemačka i Francuska naglasile su važnost hitne primjene zaključaka Evropskog savjeta od kraja juna.
Smrtonosni virus ebole odneo je 14 života na zapadu Ugande ovog meseca, saopštili su tamošnji lekari. Ebola je odnela preko 200 života u Ugandi od 2000. godine. Za ovaj virus ne postoji ni lek ni vakcina. Virus je izuzetno zarazan i brzo ubija. Prvi slučaj registrovan je u Kongu, a naziv je dobio po reci na kojoj je pronađen. U nastavku vest iz regiona.
Zemljotres jačine 4,6 stepeni Richterove skale, koji je noćas potresao Bosnu i Hercegovinu, pričinio je manju materijalnu štetu, a povređenih nije bilo, javljaju lokalni mediji. Prema podacima Uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona, u nekoliko trošnijih objekata srušili su se dimnjaci, a prijavljen je i veći broj oštećenja na zidovima i fasadama. Zemljotres je registrovan oko jedan čas na području Zenice, a posle toga usledila su još dva potresa jačine 4,2 i 2,9 stepeni po Richteru. Zemljotres se osetio u celoj Bosni i Hercegovini, kao i u Hrvatskoj i Srbiji.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u narednih 15 minuta. Između ostalog govorimo o sve većem problemu dečijeg prosjačenja na ulicama naših većih gradova. Saznaćemo ko su dobitnici nagrada na Pulskom filmskom festivalu koji se večeras završava. A čućete i to da je novi pravilnik o sastavu mlevenog mesa izazvao pravu paniku među gurmanima. Pravilnik naime kaže da u mleveno meso mora da ide samo ono prve i druge kategorije, a nikako i treće. Problem je u tome što je meso od vrata za gurmane esencijalni sastojak ukusnog ćevapčića, baš u toj trećoj kategoriji.
Šef veterinarske inspekcije Sanja Čelebićanin pokušala je da umiri milione očajnih Srba.
Ja mislim da će isto jednako biti ukusni, ali će svakako biti kvalitetniji.
O tome dakle u nastavku novosti dana, pre ovoga podsjetimo na najvažnije vesti. Problem siromaštva ne može biti rešen bez ekonomskog preporoda i oživljavanja privrede, ali će nova vlada uraditi više nego što je bilo ko obećao, tvrdi premijer Dačić. Dosadašnji ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić predao je dužnost novom šefu diplomatije Ivanu Mrkiću. Sirijska vojska krenula u kontraofanzivu na pobunjenike u Alepu. Andrija Zlatić, Janko Tipsarević i Ana Ivanović uspešno startovali na olimpijadi u Londonu. Za naše ostale sportiste prvi olimpijski dan nije bio uspešan. Bojana Jovanovski osvojila prvu titulu u karijeri posle pobede u Bakuu nad Julijom Cohen. Sutra će biti pretežno sunčano i toplo. Krajem dana mogući pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od 34 do 38, u Beogradu 37 stepeni. Padobranac aerokluba Jagodina Srbo Savić iz Ćuprije teže je povređen na aeromitingu u Jagodini prilikom skoka sa visine od 1000 metara. Kola hitne pomoći odmah su ga prebacila u bolnicu gde mu je konstatovan prelom butne kosti. Iz Jagodine Radovan Jovanović.
Povređeni padobranac skakao je iz helikoptera sa visine od oko 1000 metara, ali nije poznato u kojoj fazi leta mu je otkazao glavni padobran. Doskočio je nekoliko stotina metara od cilja sa aktiviranom rezervnom kupolom. Nepun minut posle pada do njega su stigli lekari Jagodinske hitne pomoći koji su dežurali na aerodromu. Kako je za RTS izjavio dr. Miki Zarkov, dežurni ortoped u Jagodinskoj bolnici, Savić je prilikom doskoka slomio vrat desne butne kosti i bit će upućen na dalje lečenje u Kragujevački klinički centar. Na tradicionalnom padobranskom mitingu u Jagodini učestvuje 50 takmičara i gosti iz Bugarske, Republike Srpske i Makedonije.
U centru Zrenjanina u naselju Mala Amerika jutros oko 2 časa i 15 minuta zapaljen je službeni automobil direktora Zrenjaninske fabrike lekova Jugoremedija Zdravka Deurića. On je pre 4 godine predvodio radnike koji su izdejstvovali poništavanje privatizacije preduzeća. Pretpostavlja se da su automobil zapalila dva mlađa lica. Iz Zrenjanina Simo Budimir.
Službeni automobil Opel Vectra u momentu podmetanja požara nalazio se ispred zgrade u kojoj stanuje direktor Deurić, koji je u trenutku eksplozije istečao na terasu svoga stana.
Video sam mladog čoveka sa kapuljačom na glavi kako gasi svoju desnu ruku i video sam auto u plamenu. Znači, imao je neku kao flašu u ruci, prskao je auto sa tom tečnošću, koji se kasnije upalio, i auto i njegova ruka. Dok sam se strčao dole iz stana, on je već pobegao.
U februaru mesecu na porodičnu kuću Roberta Fajna, radnika ove farmaceutske kuće, bačena je kamenica. A sredinom aprila na istom ovom automobilu, tokom noći polomljeni su elektrovizori i pričinjena manja materijalna šteta. Istraga o svim ovim slučajima i dalje je u toku.
Slušate novosti dana. Svakodnevno na ulicama Beograda, ali i drugih gradova u zemlji, u podzemnim prolazima, na semaforima, raskrsnicama ili u gradskom prevozu, srećemo decu koja sa ispruženom rukom ili kutijom mole za malo novca. Često tu istu decu, koju godinama gledamo kako prose, naslede njihova deca, koja na istom ćošku ili ispred zgrade nastave tamo gde su im roditelji stali. Naša Gordana Nešović razgovarala je sa nekoliko dečaka i devojčica prosjaka i pokušala da nađe odgovor na pitanje da li je moguće sistemski rešiti taj veliki problem.
Pa ništa, došli malo da zrickam. Došli ovako da pravimo da ima za školu. Idemo ovako po njezu, prodajemo sveće, kalendare, tako nešto. Snađemo se za leba.
Osnovni i prevalentni rizici dečijeg prosjačenja, kako navode stručnjaci koji se bave ovom problematikom, su pripadnost romskoj etničkoj manjini 42% i prinuda deteta na prosjačenje od strane organizovane grupe 32%. Ovi podaci razbijaju dosadašnje stereotipe da najviše prosjače ona deca koja su siromašna, ili žive na ulici, ili su bez roditeljskog staranja.
Ja nemam oca, majku imam. Oca nemam, rastao sam od mame. Ona je bolesna, asmatičar. Ona je u bolnicu.
Siromaštvo se smatra dodatnim faktorom za razvijanje dečijih prosjačenja, ali ono nije osnovni uzrok. Iz tog razloga Kancelarija zaštitnika građana uradila istraživanje na ovu temu, koje je pokazalo da se, prema podacima nadležnih ustanova, prošle godine samo 225 dece bavilo prosjačenjem. Zamenica zaštitnika građana Tamara Lukšić-Orlandić upozorava da je taj broj mnogo veći.
Recimo, iz osnovne škole Branko Pešić su, kada je istraživanje vršno, rekli da se između 50 i 60 njihovih učenika bavi prosjačenjem. Deca su bila uključena i veoma je zanimljivo kako oni vide. Oni prave potpuno jasnu razliku između prosjačenja i rada.
Snežana Nešić, psiholog i samostalni savjetnik u Kancelariji zaštitnika građana, objašnjava da je prosjačenje veoma rasprostranjeno. Bez obzira ističe da li se radi o dečijem radu ili prosjačenju, dete je u svim slučajevima žrtva.
Država uopšte ne prepoznaje da je na najranijem uzrastu neophodno pružiti zaštitu detetu i da nestimulativni uslovi ili uslovi ekstremnog siromaštva najteže pogađaju decu ranog uzrasta. Vi možete njih da sklonite sa ulice, vi ih možete trenutno zbrinuti u svratište ili prihvatilište, ali to je zaista trenutno. Kako će posle mesec ili dva ta deca preživeti? To je pitanje koje treba rešiti.
Iako postoji sijaset zakona i propisa koji štite prava dece, deca prosjaci i dalje su nevidljiva, a naše zakonodavstvo ne prepoznaje dečije prosjačenje. Njihova i budućnost njihove dece je izvesna. Ulica, prošnja, ulica i tako u nedogled.
Čuli smo reportažu Gordane Nešović. Danas je Svetski dan borbe protiv hepatitisa.
U Srbiji je prema procenama pola miliona ljudi zaraženo virusom hepatitisa B ili C, a samo oko 20% njih zna da boluje od te bolesti. Predsjednica Udruženja za pomoć obolelima od hepatitisa Hronos, Jasminka Nikolić, kaže da je informisanost o hepatitisu u Srbiji veoma slaba. Ona je naglasila da je izražena i diskriminacija i stigmatizacija obolelih. Nikolićeva kaže da je neophodno organizovati nacionalne kampanje koje će doprineti boljem informisanju i stanovništva i lekara, jer prema njenim rečima, čak ni svi lekari primarne medicine nisu dobro informisani o hepatitisu.
Velike vrućine povećale su opasnost od kvarenja mesa i mesnih prerađevina. Veterinarske inspekcije apeluju na građane da paze šta i gde kupuju. Istovremeno, mnogi mesari još uvek ne uspevaju da novi pravilnik o kvalitetu mlevenog mesa shvate na najbolji način. O tome u prilogu Milenka Markovića.
Načelnica sektora veterinarske inspekcije Sanja Čelebićanin kaže da ta služba svake godine pojača nadzor za vreme velikih vrućina, ali upozorava da inspekcijske kontrole nisu dovoljne ako nema podrške potrošača.
Mi stalno apelujemo na potrošače. Znači, moli vas, nemojte da kupujete na mestima koja za to nisu registrovana, nemojte da kupujete na ulici, nemojte da kupujete od prodavaca koji proizvod koji treba da se čuva pod određenim temperaturnim režimom, to radi na nekakvoj tezgi.
Pored vrućina, mesari muku muče sa novim pravilnikom o kvalitetu mlevenog mesa. Vlasnica dve privatne mesare, Lenče Stanković, kaže da je najveći problem što se ćevapčići i ostalo mleveno meso u buduće moraju praviti od mesa prve i druge kategorije, a ne kao do sada od treće. Ćevapčići bi zato mogli da budu drugačijeg ukusa, jer u njihovom sastavu neće biti svinjskog vrata koji je treća kategorija.
Znači, svinjski vrat je meso koje je najkvalitetnije meso po meni za pečenje, za roštilj, za sve ostalo. Tako je i juneći vrat. Znači, ja ću morati praviti meso druga kategorija je plećka, praviti samo od plećke i od masnog tkiva.
Vest da će ćevapčići, taj suštinski element srpskog identiteta, možda da promene ukus, izazvala je paniku u javnosti. Šef veterinarske inspekcije Sanja Čelebićanin pokušala je da umiri milione očajnih Srba.
Ja mislim da će isto jednako biti ukusni, ali će svakako biti kvalitetniji.
Šalu na stranu, potrošači treba da znaju da mesari sada moraju da prodaju samo meso koje je samleveno na njihove oči. Ukoliko prodaju ranije samleveno meso, ono mora biti zapakovano sa propisnom deklaracijom.
U Beogradu je danas počelo snimanje igranog filma Odumiranje u režiji Miloša Pušića po scenariju Dušana Spasojevića. Reč je o filmu koji se suočava sa velikim problemom modernog društva, otuđenošću koja, kao što ćemo čuti od autora, proističe iz sebičnosti. Detaljnije Vladimir Đudović.
Gotovo 150 godina stara glavna železnička stanica u Beogradu, nešto iza podneva, bila je lokacija kadra filma Miloša Pušića. To je bio i poslednji beogradski kadar budućeg srpskog filma, čija se radnja odvija u planinskom selu u zapadnom delu Srbije, odakle i scenarista Dušan Spasović, i koji u svim svojim dramskim tekstovima opisuje sudbine seljaka u ovo tegobno, moderno, tranziciono doba. Sukob tradicionalnog i savremenog u opustelom selu bila bi rečenica kojom se u jednoj liniji opisuje siže filma. A o čemu zapravo odumiranje govori, priča mladi reditelj Miloš Pušić.
Pre svega, mislim da je ovo film o sebičnosti i čini mi se da je sebičnost postala globalna karakteristika nekako društva u kome živimo. Zbog toga što ljudi misle jedino na sebe, ostaju zatvoreni u nekim krugovima u kojima nema mnogo izlaza. Mislim da, stvari, želeo bih da filmom skrenem pažnju na jedan ozbiljan i veliki problem koji, ukoliko uspemo da rešimo, mislim da možemo bolje i zdravije da živimo. Ja ne želim da pravim filmove koji vam ubijaju nadu za životom, ali želim da skrenem pažnju na probleme koji postoje, pa postoje. Pre svega ovo odumiranje bliskosti među ljudima.
Kao dramski komad postavljen u ateljeu 212 u režiji Egona Savina, odumiranje je nagrađivano na mnogim pozorišnim festivalima. Pamte se odlične uloge Borisa Isakovića i Dare Đokić, koji će ih odigrati i u Pušićevom filmu. Uz njih u podeli su i Branislav Trifunović, Emir Hadžihafizbegović, Jasna Đuričić, Novak Bilbija, kao i mladi glumci Milica Janevska i Nikola Ilić. Ekipa se već sutra seli na Zlatibor, gde će raditi 6 nedelja, pa potom u Horgoš i Cirih. Premijeru filma Odumiranje Miloša Pušića možemo očekivati na proleće sledeće godine.
U Puli će večeras s dodelom nagrada biti završen 59. Međunarodni filmski festival. Žiri u podne saopštio odluke o nagradama u oba programa, nacionalnom i međunarodnom, a ko su nagrađeni čućemo od naše Irine Stojanović.
Zlatnu arenu za najbolji film u nacionalnom programu Pulskog festivala dobio je film Pismo ćaći reditelja Damira Čučića. Zlatnu arenu za režiju dobio je Branko Šmic za film Ljudoš der vegetarijanac. A Zlatnu arenu za manjinsku koprodukciju dobio je Srđan Dragojević za scenario filma Parada. A naša glumica Kristina Popović dobila je Zlatnu arenu za film Parada, ali i za ulogu u drugom srpskom filmu Praktični vodič kroz Beograd. Nagradu Fedeora, Federacije filmskih kritičara Evrope i Mediterana, za manjinske koprodukcije dobio je naš film Praktični vodič kroz Beograd Bojana Vuletića. Inače, član tog žirija bio je i filmski kritičar Nenad Dukić. Zlatnu arenu za najbolji film u međunarodnom programu, čija je članica žirija bila naša glumica Mirena Karanović, dobio je francuski film Snegovi Kilimandžara. Ovogodišnje Pula prikazala je u nacionalnom programu celokupnu hrvatsku produkciju od 11 igranih i 35 kratkih igranih filmova. Filmovi se pre svega odlikuju raznovrsnošću tema, uključujući tretiranje najosjetljivijih pitanja kao što su korupcija i povezanost politike i kriminala.
Olimpijske igre. London 2012.
Radio Beograd 1.
Sinoć otvorena olimpijada, prenos spektakularnog otvaranja nazvanog ostrva Čuda pratilo više od 1 milijardu ljudi širom sveta. Na našoj direktnoj vezi je kolega Milan Bigović koji je u ovom trenutku u Londonu. Milan će nam reći nešto više o prvom takmičarskom danu za naše sportiste.
Blizu smo prve medalje, da ne ureknem, vazdušni pištolj Andrija Zlatić u finalu i to kao treći, može on i bolje, Damir Miket 17. To je svetski broj 1, ali danas nije imao sreće. Što se tiče dama, Andreja Arsović i Ivana Maksimović bez finala vazdušnom puškom 15. odnosno 37. mesto. Sada ćemo čuti našeg reportera Dejana Nikolića. Dejana, izvoli. Dejane, da li nas čuješ? Izvoli.
Dakle, Andrija Zlatić je u finalu discipline vazdušni pištolj 10 metara sa zaista odličnim rezultatom od 585 krugova. Prvo mesto zauzima trenutno svetski rekorder Korejac Yin Yong-ok sa samo 3 kruga više. Drugi je Kinez Wei Pang sa 2 kruga prednosti odnosu na Zlatića i zaista ne bi bilo ništa neuobičajeno, ako tako možemo reći, da Andrija Zlatić osvoji medalju, prvu medalju za Srbiju na 30. letnim olimpijskim igrama. Vidjet ćemo, želimo Zlatiću svako dobro. Mikić je završio na 17. mjestu, a još 10 kitica uslediće za oko 60 minuta.
Bio je to Dejan Nikolić, prelazimo na tenis, puno uzbuđenja, dve naše pobede, Ana Ivanović, Mehail 2-0, 6-4, 7-5 i Psarević, Nalbandijan 2-0, 6-3, 6-4. Trenutno se žestoko bori Trojicki sa Almagrom, Almagro uspešni, 6-4 u prvom setu za Almagra, u drugom 5-5. Što se tiče Jelene Janković, ima zaista izuzetnu protivnicu, Serenu Williams, koja u prvom setu vodi 5-3. Prelazimo na žensku odbojku, brzometno Srbija, Kina 1-3, mada smo poveli, izveštava kolega Slobodan Maletić.
Naše odbojkašice doživjele su prvi poraz i to dosta ubedljivo, iako su počele utakmicu odličnom igrom u prvom setu. Povele su u tom periodu sa 13-3 i dobile prvi set sa 25-16. Međutim, već početkom drugog, kineskinje su u potpunosti preuzele kontrolu utakmice. Drugi set im je pripao sa 25-18, treći 25-13 i četvrti 25-12. Nisu naše odbojkašice pronalazile rešenje za odlične servise kineskinja, koje su pronašle slabu tačku u prijemu naših igračica, a i kada bi dobra lopta dolazila do tehničara Maje Ognjenović, blok kineskinja je zaustavljao naše napadače. Naredni meč naša ženska odbojkaška reprezentacija imaće u ponedeljak protiv Južne Koreje.
Serena Williams je dobila prvi set protiv Jelene Janković, 6-3, već smo u svetu veslanja, Nikola Stojić i Nenad Bedžik u kvalifikacijama dvojica bez kormilara i bez direktnog plasmana u polufinale trke na 2000 metara. Bili su četvrti, ali sledi nova šansa i to u ponedeljak u repesažu. Biciklizam na sceni, Ivan Stević, Gabor Kasa, ulična trka, kasnije i rezultati pristižu što se plivanja tiče, Đorđe Marković u kvalifikacijama na 400 metara, slobodno sedmi u grupi, nije prošao dalje, također ni Čaba Silađi 100 metara prsno, drugi u grupi, šteta, mogao je, možda i morao, mnogo više. Stoni tenis, Marko Jevtović kasno popodne protiv čuvenog Belgijanca Sejva u boksu, Drenovak, Delgado, Ekvador večeras, navijamo za našeg talentovanog boksera, a što se tiče odjeka svečanog otvaranja, Oskarovac Bolj je ispunio očekivanja po našem skromnom sudu, podsjetio je na tradiciju, britanske vrednosti, ali i na posvećenost budućnosti, napretku, okrenutost mladosti koja je plamenom ukrasila svet uz želju da bude lepši, pravedniji, čestitiji. Ne zaboravljam naravno olimpijski rekord u plivanju, Amerikanka Dana Volmer na 100 delfin 56,25 i još da dodam u ambasadi Republike Srbije u Londonu večeras prijem za olimpijce. Nadamo se da će Zlatić tada biti zlatan.
Hvala ti Milane, uživo iz Londona, bio je to Milan Bigović. London trenutno dakle sportsko središte sveta, ali danas nam je dobra vest stigla i iz Bakua. Naša Bojana Jovanovski osvojila je prvu titulu u karijeri pošto je u finalu teniskog turnira u Bakuu savladala Amerikanku Julie Cohen sa 2-0. Bojana će od ponedeljka biti 67. na rang listi najboljih teniserki sveta.
Olimpijada, sport ili više od toga? U ovo nedeljnom izdanju sedmice govorimo o boji i kvadraturi olimpijskih krugova. U studiju Radio Beograda 1 bit će nosioci olimpijskih medalja kao i eksperti za bezbednost. Sedmica, nedelja od 10 do 11 sati.
Prema poslednjim merenjima, temperatura u gradovima Srbije ujednačena 32 stepena. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sutra pretežno sunčano i toplo, krajem dana moguća kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab, umeren, južni i jugoistočni, jutarnja temperatura od 15 do 24, najviša dnevna od 34 do 38 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, uveče slaba kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, jutarnja temperatura 23, najviša dnevna 37 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, ja vam preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi stara dobra emisija Vreme sporta i raznovode i stari znanac, Željko Stefanović.